Jiena Karmel Borġ insellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqagħhom għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Illum għandi magħna l-Dr. Filip Bonanno. Dr. Filip Bonanno huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. U llum ma' Dr. Bonanno se nitkellmu dwar il-pedagoġija tal-lob edukattiv fil-kuntest tal-iżviluppi li saru dan l-aħħar fil-qasam teknoloġiku. L-ewnet Filip insellimlek u nirringrazzjak f'isem il- semmija ta' Campus FM tal-joġbok tiġi hawnhekk fl-istudio u taqsam magħna xi osservazzjoni li inti għamilt fil-kuntest dejjem tad-dottorat tiegħek li kien jiffoka propju fuq il-pedagoġija tal-lob. L-ewwel mistoqsija, Filip, hija naħseb importanti. Għaliex l-użu tal-lob fit-tagħlim?
L-ewwel ħaġa nirringrazzjak Professor Borġ li stedni għal dan il-programm. Bħala għaliex importanti dak li ngħidulhom digital games fil-da.
Mela hawnhekk ħa nitkellmu ġvera Filip fuq l-użu tal-lob fil-kuntest teknoloġiku ġvera.
Eżatt.
M'aħniex qegħdin nitkellmu fuq lob bil-blocks hawnhekk imma
dejjem qed ngħidu games digital games.
Yes.
Jiġifieri dak il-games li huma mela jintlabu jew fuq il-computer jew inkella fuq gaming consoles oħra. Inkludi il-mobiles, okej? Issa għaliex aħna nitkellmu fuq l-importanza dan. L-ewwel ħaġa. Digital games, l-lob f'kuntest digitali, huwa l-iktar teknoloġija edukattiva avanzata li hawn. Ela għaliex, huma kuntest fejn dak il-prinċipju kollha ta' tagħlim li aħna nitkellmu fuqhom fit-teorija ta' tal-edukazzjoni, kif inhu għandu jkun l-aħjar tagħlim, kif għandu jkun li jimmottiva l-istudenti jew li min qed jitgħallem, xinu l-aħjar kuntest, dak kollu mhux qiegħed jiġi diskuss. Imma qed jiġu imwetta fil-prattika min qed jilab il-games qed jilab kuntest fejn daw diġà huma qegħdin parti mill-ambjent. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa il-digital games huma beżati fuq pedagoġija naturali tal-lob, il-play, li hija bażikament pedagoġija mibnija fuq l-immaġinazzjoni, l-esperimentazzjoni u l-esplorazzjoni. Jiġifieri huma poġġi fiċ-ċentru l-user, l-student li qed jaħdem. Ovvjament, games bħala teknoloġija huma engaging ħafna, fis-sens li huma teknoloġija li inti qed tuża diversi modi ta' informazzjoni. Mhux qed taqra u tisma' biss, imma iktar minn hekk il-medium ċentrali huwa l-istampa, il-video. Allura l-iktar informazzjoni diħla minn channels minn l-għajnejn u minn l-widnej li huma sinkronizzati. Allura għandek shift anka mill-mod tal-informazzjoni kif tidħol fina. Ovvjament, games qed ipoġġu fil-prattika ħafna mill-modell li nitkellmu fuqhom tat-tagħlim. X'inhu l-aħjar il-modell tat-tagħlim? Ħares lej game. Ħafna drabi l-istudenti nagħlem għidhom nistgħu nagħmlu t-tagħlim fuq il-modell ta' game, okej? L-aħħar ħaġa li rrid insemmija li bħala teknoloġija l-games verament jaqblu ma' l-istil ta' tagħlim tal-ġenerazzjoni dik li ngħidu l-ġenerazzjoni diġitali, l-ġenerazzjoni żagħżugħa li trabbit, twieldet u trabbit fit-teknoloġiji. Allura huma bil-fors dan huwa parti naturali mill-mod kif jitgħallmu. U din għandha konsegwenzi kbar fuq il-kuntest edukattiv tagħna, għax din hija ħaġa li aħna iswa li tikkumplimenta l-proċess edukattiv li huwa fl-iskejjel, li huwa driven mit-teacher, li huwa bbażat fuq it-tagħlim fil-klassi. Jiena dejjem ngħid, u hawnhekk tidejjem l-importanza ta' dat teknoloġiji, li proċess edukattiv bilanċjat għandu jkun proċess edukattiv li huwa bbażat kemm fuq it-teaching u kemm fuq it-teknoloġiji li jippromotja dak li ngħidu l-autonomous learning. Li l-bniedem jidra jitgħallem u n-nifsu jmexxi u jimmaniġja u jieħu responsabilta tagħu n-nifsu. U l-iktar effett li joħroġ mill-games huwa kemm min li jagħmel il-games jiġi empowered learner, kemm kapaċi hu jiffaċċja sitwazzjoni ta' tagħlim problemi u jsolvihom hu waħdu.
Jiġifieri min qed jitgħallem litteralment jieħu r-riedni tat-tagħlim f'idejh.
Eżatt, din hija waħda mill-outcomes. Immaġina iż-żaza, meta qegħdin jiggejmjaw. Daw, Meta jiġu f'diffikultà, ma jistgħux immorru għand l-adulti, ma jistgħux immorru għand it-teachers, għal għax dan ma jafux din id-dinja tal-games, għalla bil-fors they have to rely, jridu jwejqgħu fuq il-kapaċità tagħhom jiżolvuhom. U f'dan il-proċess qed jiżviluppaw skills li huma vera importanti fil-ħajja teknoloġika tagħna fil-ħajja kemm fl-iskola u kemm wara l-iskola fil-karriera li tkun empowered learner hija l-iktar kwalità meħtieġa fis-soċjetà tagħna llum.
Fil-fatt sintendina tinkelmek mhux biss issa bħala akademiku, ma tinkelmek ukoll bħala ġenitur. U bħala ġenitur u bħala akademiku wkoll naħseb fl-obbligu nsaqsik isma' hemm lob u hemm lob. Tajjeb xi ddistingwi mela lob edukattiv mill-lob inqas edukattiv u tista' tina forsi eżempji biex issa nkunu konkreti tal-lob edukattiv li inti tafda bajnek magħluqin.
Grazzi ħafna Prof. Zvorċ għad id-distinzjoni ġini importanti li nagħmlu għas-semmija. Għana bħed nejdu computer games, digital games, ma nġiġ nitfaw kollox f'offa waħda. U għu importanti, nid-dissingu. Hemm ħafna, beżat, u hemm ħafna xettiġizmu fuq games. Imma, skużi, rridu nid-dissingu. Hemm entertainment games. U ħafna drabi nassoċjaw ħafna mill-affarijiet negativi lill-entertainment games. Imma hemm educational games. U l-educational games huwa provat repetutament bir-riċerka li dawn ma għandhomx effetti negattivi li għandhom l-oħrajn, mhumiex addictive, ma jippromozjux violenza, anzi bil-kontrarju. Hemm ħemel ta'
eżempju xek.
Mhux eżempju biss, huwa effetti pożittivi li ġejjin mill-games. Jiġifieri u jeħder jiddistingwi. Issa, inti jgħid li xi eżempji tajbin. Hemm ħafna games, hemm ħafna games li huma tajbin. Jekk semmija jaqbdu, morru fuq il-computer, forsi jiftħu l-Google Environment, u jittajpi of the dawk li ħanejdilkom, tiġu għal games typing, per eżempju waħda, hija mill-United Nations, mill-World Food Program, jisimha Food Force. Din hija game biex toħloq awareness mill-ġuħ li għaw fil-pajjiżi fid-dinja. U inti x-xogħol tiegħek huwa li jkollok sit missions biex inti tmur u tittakilja di l-problema inti ħad tkun bħala bniedem aid worker u bħala wieħed li qed jgħin. Issa immaġina dis-sitwazzjoni. L-alternattiva jkollok xi dokumentarju, jkollok xi artiklu x'taqra biex tkun taf ewwel minnha. Imma meta tara game bħal di min qed juża qed jifhem il-problema minn ġewwa għax qed jgħixha fil-kuntest. Ħan semmilkom xi eżempju oħra. Morru, per eżempju, uffiċċju fuq Global Conflicts. Hemm wieħed fuq Palestine u li wieħed fuq Latin America. Jiġifieri dawn huma żewġ games li qegħdin jittrattaw konflitti soċjali li ilhom immens fid-dinja u jpoġġu lill-user biex jara perspettivi differenti. Per eżempju, Palestine. Tilgħab il-logħba bħala tifel li qed jieħu sehem fl-intifada jwaddab il-ġebel. L-oħra l-istess fl-istess game tilab il-loba ta' settler aw ludi li qiegħed hemmhekk u qed jirċievi ħafna aggressjonijiet minn naħa tal-Palestinjani. Imma tittilab ir-rowl ukoll ta' ġurnalist li inti qed tipprova tieħu veduta bilanċjata. Insemmi games oħra fiċċu fuqhom, pereżempju sport, mod kif inti tifhem l-evoluzzjoni u l-bioloġija b'mod differenti. Hemm numru kbir ta' history games. Li jinti jipoġġuk tifhem il-ħisri mill-kontenut mill-kuntest kif saret. Ħafna simulation games dak li jgħidulhom it-Tycoon series. Ok? Ħadd oħroġ game issa Little Big Planet. Li hija game kif titgħallem tibni l-games. U hija indirizzata ġenerazzjoni żgħira. U sabu mir-riċerka li apparti ż-żgħar tgħix kemm ħadu gosbi jew qed ssir popolari mal-kbar. Jiġifieri dak kollu huma games. U hemm ħafna oħrajn ovvjament, imma hija mod kif min qed jużhom jidħol u jara ċerta topic jew ċerta area ta' studju, ċerta suġġett mperspettiva totalment differenti.
Issa hemm waħda mill-biżgħat tiegħi personali neġġa' nirrepeti kemm bħala ġenitur kif ukoll bħala akademiku. Hija l-biża li il-gaming jista' jwassal biex jirrinforza il-kultura tal-individualizmu. Il-persuna li jinqata' mir-realtà tiegħu, il-persuna li jinqata' minn dawk ta' madwaru, il-persuna li tinqata' mill-komunità, hemm din il-biża. Però fix-xogħlijiet tiegħek bdejt niskopri l-konċett ta' collaborative gaming. Forsi tiddistingwilna bejn dawn iż-żewġ realtajiet allura?
Fil-fatt kważi laqgħa semx tiddistingwi Prof. Borg. Għaliex? Għax anke solitary gaming ma jsirx għall-iskop li l-individwu qed jilgħab waħdu, imma dejjem għandu f'moħħu motivi soċjali. Min qed jilgħab il-game irid isir competent f'dik il-game biex imbagħad imur jiltaqa' ma' sħabu u juri kemm jaf fuq dik il-game. Ma l-orjentazzjoni anke ta' solitary gaming hija biex inti ssir expert u kompetenti, biex imbagħad ma' sħabek turi kemm taf u tieħu l-leadership position fil-kuntest tal-game. Mela anke l-orjentazzjoni ta' solitary gaming, imma dak huwa solitary gaming u ovvjament ma jiex neskludi l-każi jista' jkun hemm problemi ta' personalità li bniedem ikun maqtuħ di karattru mill-kuntest soċjali u allura simply żvoħ fil-games. Di teżisti. Imma hija xi ħaġa minima mhijiex ir-regola ġenerali. Ir-regola ġenerali solitary gaming huwa motivat minn social context. Issa, għaliex allura nitkellmu iktar fuq l-lob kollaborattiv. Number one, il-games illum saru, social phenomenon. Jiġifieri huma fenomenu soċjali. Kemm saru kollaborattivi, hemm online games li jintlabu fi gruppi mad-dinja kollha, mill-kontinenti kollha. Anke games li huma iktar użati jistgħu jużaw f'kuntest iżgħar commercial games bħalma semmejt ukoll għandhom dik l-idea ta' multiplayer function. Għandhom l-idea li huma ikollhom ħafna design features li jistimulaw diskussjoni. Jiġifieri ħafna drabi inti tista' tilgħab il-game waħdek, hemm ukollok nies li kummentawlek u jgħinuk fid-design, ħadtkun iktar kollaborattiva. U l-games. Il-games huma stess embedded. Nħarġu nsemmilkom minn user computer jumu fuq Food Force, huma embedded f'website li jkunu jgħidulu teknikament jgħidulu Affinity Space, jiġifieri għandek website li hija dedikata biss għall-interactions ma' dik il-game. Interaction jiġifieri inti hemmhekk ħassib gruppi x'qed qed jagħmlu fuq livell tekniku, x'qed qed jagħmlu fuq livell fejn waslu fil-game, x'i produġjew minħabba l-game. Per eżempju, di Food Force, il-realtà, diskussjoni fuq il-realtà tal-ġuħ fid-dinja, diskussjoni mill-ġurnalisti x'qed jgħidu.
Fihem mill-media. Hemm miftuħ.
Jiġifieri llum il-games ma nistax isuhom bħala xi ħaġa individwali, imma tittara f'kontest ikbar. U għalhekk huwa l-potenzjal tagħhom, illa għaliex il-game dejjem hija iċ-ċentru ta' ħaġa u l-platform ta' xi ħaġa li minnha tista' timraħ u tiftaħ fuq kuntest kollaborattiv.
Hemm distinzjoni bej il-bnietu s-subin fil?
Iva, hemm. Ma mhux inħabba games. Din hija xi ħaġa li tinstab mad-dinja kollha u hemm riporti mill-Unjoni Ewropea, mill-Ewropa, mill-pajjiżi kollha tagħna, li jgħidu li il-boys u l-girls il-boys huma iktar konfidenti u iktar ħanuża terminu Ingliż playful fl-użu ta' teknoloġija mill-girls. Hemm xi motivhom xi żewġ teknoloġija huwa differenti wkoll. Jiġifieri il-boys iktar huma orjentati lejn dak li hija task li inti għandek ċerta xogħol tittamlu qed tifhimni, imma il-girls huma iktar orjentati socially, lejn relationship, allura jeżgħu ċerta games oħra, chatting, social networking u affarijiet li jikkonnettjahom iktar mal-persuni. Dik hija minn sa diskarsa fuq l-internet. Issa, imma għaliex allura sabu li il-games huwa il-boys huma iktar playful li t-teknoloġija. Din hija l-mistoqsija ħafna jgħidu. U r-riżultat huwa x il-boys huma iktar gamers entuzjasti mill-games mill-games it-teknoloġija. Allura l-effett ta' game dan huwa spillover effect ieħor ta' gaming li eżer minħabba r-riżultat ta' gaming. Il-boys qed isiru konfidenti, familjari u kompetenti ħafna fl-użu ta' teknoloġija. Li huwa d-drivjat u mhux l-użu ta' teknoloġija fiżika biss, jiħtlu mbagħad fl-użu ta' tools oħra li huma relatati mal-games, programming qed tifhimni, allura jsiru kompetenti f'numru ta' areas li l-games huma relatati magħha.
Ara xidilek mill-punt tiegħi, nafu fir-riċerka, speċjalment li qed issir fil-pajjiżi tal-punent, li sfortunatament ħanajda hekk. Is-subien bħala performance akademika tagħhom hija ġeneralment inferjuri għal tal-bniet. Jista' jagħti l-każ li l-iskejjel tagħna mhumiex qegħdin jirrispondu għal din id-dinja teknoloġika li ħafna subien qed isibu ruħhom fiha proprju barra mill-iskola?
Tifhem min dejjem qed tgħid, li jkolli argument kbir ħafna ma' professur l-Olanda fuq dak. Kemm l-effett tal-ġender fit-teknoloġija huwa dak, u domna nibbattu ma' nafx kemm insomma. Il-punt huwa dan. Il-girls u l-boys issa dejjem aħna kif nużaw kif nipproċessaw l-informazzjoni, għandna strateġiji ta' memorja differenti. Allura, il-boys fejn tidħol it-teknoloġija, per eżempju, għandik eżempji. Il-boys huma iktar visual spatial. Ġifieri iktar jużaw.
Il-viżwal u l-ispazju.
U three-dimensional da. Iktar għandhom tendenza li jkunu risk-taking. Iktar għandhom manipulative, skużani qed nuża term Ingliż imma biex inkun ċaru eżatt. Manipulative memory strategies. Jiġifieri li jkunu problem solvers jikkrejaw hekk. Il-girls, on the other hand, huma iktar language oriented. Huma iktar rehearsal based u recall based. Tajjeb, huma iktar inqas jieħdu riskju f'sitwazzjonijiet ta' tagħlim u f'sitwazzjonijiet ta' games u iktar huma motivati mhux mill-game jew mit-task, imma mill-komportament soċjali jekk huma kif ħajidru ma' sħabhom. Allura l-social factor jagħtu kasu ħafna. Fil-waqt li l-boys pereżempju f'game ma jimbortax għax ħajsu ħa jiċċallenġja sieħbu forsi ħa jisu ħa jmur kontra aħbi berija u hekk qed tifhimni jew jurtaħ jew hekk. Il-gerzi attenti minna da allura distinzjoni kbira. U fejn tidħol it-teknoloġija mhux il-games biss, l-istess bidan qed jiġri. Allura aħna jiena dejjem insaqsi l-iskejjel tagħna sal-università.
Żgur.
Sal-università huma iktar prone għal process inglisi minn naħa tal-gerz. Għaliex il-boys aħna qegħdin nesploitjaw se qed nofru learning experience situazzjoni fejn verament qed niħlu f'dawn id-differenzi. Għandi eżempju wieħed, Prozwords. Waħda mill-games li jużajt jiena waqt ir-riċerka tiegħi kienet Mind Maze li hija takkompanja l-Encarta Encyclopedia. Waħda mill-osservazzjoni ċarisma li rajt fil-videos jiena. Il-boys jilabu l-game għal navigation. Biex jimxu ġo l-labirint ta' passaġġi li hemm. U l-gess jikkomplimentawhom billi l-mistoqsijiet li jisaqsu jwiġbuhom. Alla kif jiġu l-mistoqsija għess, l-oħrajn jimxu. Ara kemm ħarġu tajjeb eżattament l-effett da. U l-gess li qegħdin jirrelew ħafna fuq il-memorja fuq il-lingwa u l-boys huma iktar visual special, qed tifhimni?
Dr. Bonanno, ħanifu hawnhekk, meta niġu lura nkomplu b'din konverzazzjoni interessanti ħafna marbuta propju fuq ir-riċerka tiegħek dwar game-based learning. Bħalissa qegħdin nitkellmu ma' Dr. Philip Bonanno fuq il-pedagoġija tal-tagħlim permezz tal-lob fil-kuntest teknoloġiku li qegħdin ngħixu fih. Dr. Bonanno, waħda mill-preokkupazzjonijiet il-kbar ta' ħafna ġenituri mhux l-inqas ovvjament tiegħi hija propju l-ammont din hija perċezzjoni ngħidu hekk qawwi ta' kontenut violenti propju li hemm f'ħafna mill-lob. U koll il-possibilta li tfal tagħna jsiru addicts għal-computer, addicts għall-lob, etc. Dawn huma żewġ elementi kontradittorji forsi għal dawk li tajt inti. Kif tiddefendi il-proċess tal-gaming propju f'dan il-kuntest?
Dilixi ta' violenza u aggressjoni, għaliex dejjem nirrelatjaw mal-games? Meta ma kinawx games, kienu media oħra, meta ġiet television, l-istess bdew jgħidu sma kemm medium volenti u da. Jiġifieri din mhijiex xi ħaġa speċifikament għall-games, biss hija rridu naraw fil-kuntest kollu soċjali. L-ewwel ħaġa, fuq di tal-games, fuq il-violenza. hemm dibattut kbir. X'qed jiġri huma l-games violenti li qed jiġbdu lill-gamers biex isiru violenti? Dik hija waħda. Jew inkella bil-kontrarju. Hemm nies li huma susceptible mill-personalità tagħhom għall-violenza u l-games hija just ċirkustanza oħra. Jiġifieri hemm di l-idea tal-. Kemm u nsaqsu kemm qed jiġu transfert il-violenza mill-game dik il-violenza li tidher fil-game kemm ħadd jiġu transferd għall-ħajja. Jiġifieri bniedem qed jilgħab game violenti kemm jiżviluppa tendenzi aggressivi. Issa di hemm dibattitu immens.
Hemm riċerka?
U hemm ħafna riċerka fuq di. Per eżempju, waħda mir-riċerka hija di. Fl-Amerika, meta ħarġu l-games, entertainment games at night, narġa' nirrepeti educational games, qas biss jaħtlu fil-kwistjoni ta' violenza għax mhumiex, okej? Fl-entertainment games. Meta bdew jiġdru l-games ta' li fejhom il-violenza. Il-violenza soċjali fost iż-żgħażagħ Amerikani naqset.
Interessanti.
Meta għamlu statistika, li huma l-iktar pajjiż fid-dinja li jgemjaw? Is-Sud Koreani u l-Ġappuniżi. U nsertaw ukoll li huma l-iktar nies ukoll fid-dinja li għaw television daw. Imma huma magħrufin għall-gaming. Daw, meta tikkompara like with like. Meta tikkompara s-soċjetà Ġappuniża u Koreana ma' s-soċjetà Amerikana. Daw li jilagħbu iktar, għandhom soċjetà ħamni qas violenti. Allura no social level da ma nistax niġġustifikaw. It-tieni ħaġa fuq violenza. Kif qegħdin niddefinixxu violenza? Ġej, hemm riċerka u ħadd jgħid violenza mhux violenza. Tajjeb, u ħadd ma jiddefinixxi x'inhi din violenza. Violenza fiżika, jiġifieri aħna qed ngħidu li tifel għax jara game li jagħti biex xabla. Kif u minn mal-game ħajmu li su robot jagħti biex xabla, da jew jagħti bil-pont. Okej? Jiġifieri kif qegħdin niddefinixxi. Ħan semmi każ wieħed li ġara l-Amerika. Meta ftit ilu ħarġet game jisimha The Bully. Li kienet fil-kuntest ta' karattru li jinti telab fi skola u kull ma jiġri hemm ħafna għatti ta' violenza. U inti, per eżempju, kull ma s-fqali dejk, twadda botuża, ma memx sparar bl-armi u memx tixri ta' dem. Jiġifieri jekk jiġi siġġu twadda, jekk ġie da. U għam furur kbir l-Amerika ma taħarġeddi. U l-kumpanija li bdiet tmexxihom fl-Amerika l-marketing da, issu jew l-qorti. U telgħu insomma l-bord ta' ċensura u da l-qorti u l-maġistrat qal isma' kif ħan iddeċiedi. U l-maġistrat għamel dilbiċċa xogħol. Ġab tliet żgħażagħ. Jilgħu bogħod il-game. Wara jara x'tip ta' violenza fija. U wara l-ħaseb, taf x'kienet il-konklużjoni tiegħu? Qal. Meta tqis, għal jirrajt il-violenza ta' del game. Għal, meta tqis, il-violenza rajt del game. Ma l-violenza jiena nara, fuq il-television u fil-medja kollha. Flejla wahda ta' billej. Għal ma għandax taqsam il-violenza ta' del game għal oħra. Allura għal ma nistgħux nattribwixxu il-violenza għela li ġejja mill-game. Il-violenza hija frott ta' soċjetà sħiħa. Tifhem? Issa. Ħaġa oħra hija. Is-sitwazzjoni mhux ta' violenza biss imma ta' addiction u da ħafna mill-affarijiet huma relatati mal-games. X'inhi l-agħar ħaġa għax ma nistax nellabora ħafna mħabba l-ħin. L-agħar ħaġa hija. Mhux li tilgħab il-game b'violenza da. L-agħar ħaġa number one hija social exclusion. Il-problemi li kellna jiena meta kont nikteb it-teżi ġirat il-każ ta' Jokiela Finland. U kellna diskussjoni immensa fuqha, jiġifieri meta kien qatlu t-tfal u bdew jattribwixxu għall-games. Mela, number one, f'dawn il-każi sabu bdejjem li jkun hemm nies bi problemi ta' personalità, nies li huma sekludit ħafna soċjalment. Pereżempju, studenti li mħellhom jitilqu mid-dar tagħhom biex imorru jistudjaw f'universitajiet u jispiċċaw f'appartament waħedhom, forsi mdawrin ma erba' bħalhom gamers u da. X'inhi l-problema? L-problema hija
l-esklużjoni soċjali
u ħaġa oħra importanti li ma jkollhomx dak jgħidulhom counter messages. Li jiena, per eżempju, qed nilgħab gejm violenti, ma jiena meta nara fid-dealing sa nista' madwari. Qed nara nies jira ta' mod ieħor, dak huwa kemm tal message. Per eżempju, kritika ħafna games fuq esaġerazzjoni rigward il-komportament affettiv ta' nies fuq sessualità, fuq jinnovu prostituzzjoni jekk games qed ngħidu da. Imma dawn huma problema number one ħafna jgħidu isma' dawn huma parti mis-soċjetà tagħna. Huma tajjeb li nirriflettu fuqhom u nirriflettu fuqhom f'ambjent li ma jagħmel ħsara. Dik hija ħaġa. It-tieni ħaġa importanti ħafna hija. Li dawn ma mhuwiex problema. Jekk żagħżugħ jew żagħżugħha, għandhom counter messages li ġejjin minn familja tagħhom. Per eżempju, kwistjoni ta' sessualità, jekk huma jaraw relazzjoni tajbin saħħithom fil-familja tagħhom, xi problema hemmhekk. Huma ħajaraw, l-iswed ħajaraw l-abjad u kapaċi joħolqu għalda. Jiġifieri ħafna drabi ma rridux nafaxxu di situazzjoni b'mod emotiv. Iridu nkunu konkreti naraw x'tgħidni eżattament ir-riċerka, ir-riċerka mhijiex konklusiva fuq din, hemm ħafna allarmiżmu u dar irridu nevitawh.
Filip, jina fisem il-semmija ta' Campus FM, nirringrazzjak tal-li oġbok tilqa l-istedina tijaj u sintendi tal-li oġbok tiġjaw u tatina ftit ikel biex nirriflettu dwaru. Jina sadattant namil appuntament iħor ma l-semmija ta' Campus FM għal-programm iħor fis-sensila għax ir-riċerka tajt.
Nirringrazzjak.